Lupta credinței.
Bine v-am găsit, dragi ascultători! Și astăzi vă invităm să ne apropiem de Cuvântul lui Dumnezeu într-un mesaj cu totul special, care ne provoacă, aducându-ne în lumină una dintre chemările fundamentale ale Bibliei, chemarea la sfințenie. Trăim într-o lume în care există enorm de multe chemări, cele mai multe însă sunt chemări rele. De data aceasta, noi vă provocăm și vă încurajăm cu drag să pășim cu Dumnezeu pe o cale sfântă, cu o inimă curată, dăruită în totalitate lui Dumnezeu. Așadar, în minutele care urmează, pastorul Radu Mariș ne provoacă prin Cuvântul lui Dumnezeu. Haideți să lăsăm pe Duhul lui Dumnezeu să ne călăuzească și viața noastră să fie transformată prin puterea lui Dumnezeu. Să ascultăm așadar mesajul din partea Domnului.
Stimați ascultători, vă invit să urmărim un al doilea mesaj dintr-o serie nouă numită Chemare la Sfințenie. Și în acest mesaj pe care aș dori să îl împărtășesc cu dumneavoastră din Cuvântul Domnului, ne este arătat faptul că o viață curată, o viață sfântă, o viață diferită, trebuie să o avem în orice loc și în orice vreme. Sunt oameni care în anumite împrejurări se poartă într-un fel. În alte împrejurări au alte standarde și uită de fapt de chemarea înaltă pe care Dumnezeu o are pentru ei și pentru noi în orice loc și în orice vreme. Pentru a sublinia acest adevăr și pentru a înțelege chemarea pe care Dumnezeu o are pentru noi, aș dori ca să citesc un cuvânt din Epistola Apostolului Pavel adresată Galatenilor, capitolul 2, de la versetul 11 la versetul 16. Unde citim următoarele cuvinte. Dar când a venit Chifa în Antiohia, i-am stătut împotrivă în față, căci era de osândit. În adevăr, înainte de venirea unora de la Iacov, el mânca împreună cu neamurile, dar când au venit ei, s-a ferit și a stat deoparte de teama celor tăiați împrejur. Împreună cu el au început să se prefacă și ceilalți iudei, așa că până și Barnaba a fost prins în lațul fățărniciei lor. Când i-am văzut eu că nu umblă drept cu adevărul Evangheliei, am spus lui Chifa în fața tuturor, dacă tu care ești iudeu, trăiești ca neamurile și nu ca iudeii, cum silești pe neamuri să trăiască în felul iudeilor? Noi suntem iudei din fire, iar nu păcătoși dintre neamuri. Totuși, fiindcă știm că omul nu este socotit neprihănit prin faptele legii, ci numai prin credința în Iisus Hristos, am crezut și noi în Hristos Iisus, ca să fim socotiți neprihăniți prin credința în Hristos. Iar nu prin faptele legii, pentru că nimeni nu va fi socotit neprihănit prin faptele legii. Amin. Citim în acest pasaj că Pavel și Barnaba erau slujitori în biserica din Antiohia. Și după câte se pare, l-au invitat pe Petru, sau poate că a fost inițiativa lui Petru de a lua parte la serviciile bisericii din Antiohia. În vremea aceea, Antiohia nu numai că era o biserică mare, dar era și prima biserică mare dintre neamuri. Pe de altă parte, biserica din Antiohia este prima biserică care a trimis misionari. Când Petru a început să slujească în Antiohia, spune pasajul citit în această zi, că el s-a alăturat neamurilor, închinându-se și mâncând împreună cu ei. Totuși, la un anumit moment, au venit unii iudaizatori în Antiohia și au vizitat biserica. În momentul acela, citim că oamenii aceștia au fost șocați să-l vadă pe Petru, având părtășie și mâncând cu neamurile. Chiar dacă erau creștini, ei au avut această atitudine. În momentul în care Petru a fost confruntat cu această atitudine a celor iudaizatori, el s-a retras de la a mai mânca și a mai avea părtășie împreună cu neamurile. În momentul acela, apostolul Pavel a înțeles că atitudinea arătată de Petru nu este cea potrivită și spune în cuvântul citit că la un anumit moment dat a ales să-l înfrunte în față, tocmai pentru faptul că un credincios nu trebuie să aibă standarde duble, ci în orice vreme și în orice loc el trebuie să trăiască ca înaintea lui Dumnezeu. Poate că și în vremea noastră sunt foarte mulți oameni care se numesc pe ei înșiși ca fiind credincioși, oameni al lui Dumnezeu, dar oameni care trăiesc cu standarde duble. Unul este standardul pe care îl au în societate, împreună cu prietenii, împreună cu colegii la locul de muncă, altul este standardul pe care oamenii aceștia îl au când merg la adunare. Dumnezeu ne cheamă pe fiecare dintre noi ca în orice vreme și în orice loc să trăim ca oameni puși deoparte pentru Dumnezeu. În gestul pe care îl arată Petru în această împrejurare, putem observa cel puțin trei lucruri greșite pe care el le-a făcut în momentul acela, de care s-a făcut vinovat. Mai întâi, gestul lui Petru a însemnat un gest de ipocrizie sau fățărnicie sau duplicitate. Un om ipocrit este omul care una spune și alta face. În capitolul 2, în versetul 9, ne este spus că Petru a cunoscut harul care fusese dat apostolului Pavel și l-a încredințat să meargă să predice cuvântul lui Dumnezeu la neamuri. Deci, cu alte cuvinte, el a înțeles că și neamurile au dreptul la mântuire, dreptul la a intra în împărăția lui Dumnezeu. Însă, câteva versete mai în jos, observăm că, în practică, la un anumit moment, Petru a dat dovadă de o altfel de trăire și un alt standard înaintea oamenilor. Ceea ce aș dori să subliniez în aceste momente este faptul că etica situațională nu este bună și nu este aprobată de Dumnezeu. Și în vremea noastră sunt oameni care aplică această etică situațională, funcție de împrejurările în care ei trăiesc. Când este vorba de un compromis, ei fac acel compromis pentru a rezolva situația respectivă. Când este vorba de a se purta într-o manieră frumoasă, ei pun această mască frumoasă. Într-o situație sunt într-un fel, în altă situație sunt în alt fel, dar Dumnezeu nu este de acord cu un asemenea mod de trăire din partea nici unuia dintre noi. Pe de altă parte, gestul făcut de apostolul Petru arată că a urmat mulțimea doar pentru că s-a pus presiune asupra sa, chiar dacă el știa mai bine în sinea lui care este adevărul. Uneori facem lucruri greșite în viață din pricina unor presiuni pe care alții le pun asupra noastră, siliți oarecum de presiunea făcută de alți oameni. Și acest lucru, de asemenea, nu este aprobat de Dumnezeu. Gestul lui Petru, pe de altă parte, în al treilea rând, arată că în acea împrejurare el a apreciat pe unii mai presus decât pe alții. În cazul de față, i-a apreciat pe iudei mai presus decât pe cei dintre neamuri. Cu toate că amândouă grupurile făceau parte dintre cei credincioși, dintre cei care s-au întors la Dumnezeu, atât dintre neamuri cât și dintre evrei. Ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu este faptul că înaintea Domnului nu se are în vedere poporul din care faci parte, nu se are în vedere etnia din care faci parte, nu se are în vedere dacă ești bărbat sau femeie. Înaintea Domnului aceste diferențe dispar odată cu venirea Domnului Isus. Uneori greșim prin faptul că facem deosebire între oameni. Pe unii îi apreciem mai sus decât pe alții. Poate că au o origine deosebită, poate că au un neam deosebit, poate că au o influență deosebită și uităm că înaintea lui Dumnezeu aceste lucruri nu au nicio greutate. Întrebarea ar fi în această zi, pornind de la pasajul avut în vedere, oare ce ar trebui să învățăm noi din această împrejurare, ce putem să aplicăm la viața noastră din acest cuvânt al lui Dumnezeu? Permiteți-mi să aduc înaintea dumneavoastră în această zi câteva principii la care trebuie să ne gândim fiecare dintre noi, pe care le putem surprinde în acest pasaj avut în discuție. Mai întâi, primul lucru pe care aș vrea să-l învățăm din acest pasaj este următorul. mari slujitori ai lui Dumnezeu pot face mari greșeli. Însă, un nume mare, un nume cu faimă, niciodată nu poate justifica o faptă nepotrivită. De-a lungul istoriei bisericii s-au ridicat oameni deosebiți. Dumnezeu a folosit anumite persoane într-un mod extraordinar. Greșeala unora dintre ei a constat în aceea de a se considera deasupra standardelor stabilite de Dumnezeu. Chiar dacă în acest pasaj este avut în vedere unul dintre apostolii de frunte ai Domnului, și anume Petru, asta nu justifică trăirea unor standarde duble din partea unui om cu o asemenea chemare din partea lui Dumnezeu. Dar observăm de aici că mari slujitori, mari oameni al lui Dumnezeu pot face mari greșeli. Avem fiecare dintre noi o anumită înclinație și o anumită tendință de a ne lega sufletește de oameni. Îi înălțăm pe un piedestal și considerăm că tot ce fac oamenii aceștia este bine și acceptat în fața lui Dumnezeu. Chiar dacă apostolul Petru este un om cu o chemare deosebită din partea Domnului, un om cu o trăire curată, omul acesta poate greși chiar dacă a umblat cu Domnul. Omul acesta poate greși chiar dacă este un slujitor. Nu scrie nicăieri în Sfânta Scriptură că slujitorii, că predicatorii, că apostolii, că cei care sunt chemați de Dumnezeu să păstorească turma Domnului, sunt lipsiți de greșeli. Ei pot să greșească chiar dacă au experiență și cunosc calea Domnului. Ei pot să greșească chiar dacă sunt oameni credincioși. Lucru pe care aș dori să îl subliniez în această zi este faptul că cel mai înalt exemplu și cel mai înalt model pe care noi trebuie să-l avem în vedere în viața noastră este exemplul și modelul Domnului Isus. Singurul care n-a greșit niciodată, singurul care a trăit întotdeauna ce a spus, este Domnul Isus. Când spun aceste cuvinte, nu vreau să desconsider pe cei chemați de Dumnezeu într-o anumită lucrare. Departe de mine gândul acesta. Însă, am observat în multe situații că oamenii au tendința să se lege sufletește de alți oameni și pot să facă anumite lucruri pe care acele persoane le fac fără a se mai gândi în momentul acela oare ce atitudine are Dumnezeu. Oare Dumnezeu aprobă un asemenea gest, o asemenea purtare? Oare în momentul acesta modelul pe care trebuie să-l am eu este modelul unui om sau modelul Domnului Isus? Mergând mai departe în acest cuvânt pe care l-am citit, un al doilea lucru pe care îl putem învăța din această împrejurare este faptul că cei credincioși trebuie să dea socoteală unii altora. Nici unul dintre noi nu avem dreptul să trăim așa cum vrem noi. Standardul de trăire al lui Dumnezeu ni se aplică tuturor și trebuie să ne ajutăm unii pe alții să-l aplicăm, chiar dacă asta înseamnă confruntare publică. Chiar dacă persoana avută în vedere aici nu este un oarecare, ci este Petru, marele apostol Petru, pescarul de oameni, un om care făcea parte din stâlpii bisericii, când a fost observat de apostolul Pavel că trăiește într-o manieră nepotrivită, acesta din urmă ia inițiativa să-l confrunte cu atitudinea lui, cu fapta lui și să-l mustre chiar înaintea întregii adunări, pentru a sublinia faptul că toți credincioșii trebuie să dea socoteală unii altora. Am întâlnit mulți oameni care nu vor să dea socoteală nimănui, fie că fac o slujire, fie că nu fac nicio slujire în adunare sau în biserica Domnului. Sunt oameni care consideră că ei nu trebuie să dea socoteală nici unui om. Dacă facem parte din familia lui Dumnezeu, dacă facem parte din adunarea lui Dumnezeu, Dumnezeu nu acceptă un asemenea mod de purtare în care fiecare face tot ce-i place lui și dacă încerci să spui cuiva, de multe ori răspunsul pe care îl primești este vezi-ți de treaba ta, numai pe mine mă vezi, numai copiii mei ai în atenție. Dar în adunare, în biserică, noi suntem responsabili unii de alții. De aceea Dumnezeu să ne ajute pe toți. În momentul în care observăm anumite lucruri nepotrivite în viața unei persoane, poate chiar în mersul unei adunări, și știm că acesta este adevărul lui Dumnezeu, noi trebuie să spunem adevărul. Chiar dacă vor fi oameni cărora nu le vor place, chiar dacă vor fi oameni care ne vor urâ pentru lucrul acesta, noi trebuie să avem tăria și curajul de a ne ridica împotriva unor lucruri greșite, a unor lucruri pe care Dumnezeu nu le aprobă. Pe de altă parte, sunt oameni care nu știu să îndrepte un lucru cu dragoste. Mustrarea trebuie făcută întotdeauna cu dragoste, nu cu ură. Dacă vrei să îndrepți o greșeală, dacă vrei să îndrepți o atitudine nepotrivită, lucrul acesta nu-l vei reuși să-l faci într-o manieră negativistă, într-o manieră care rănește, care produce multă suferință în viața acelei persoane. În Psalmul 141 cu versetul 5, David spune următoarele cuvinte: Lovească-mă cel neprihănit, căci lovirea lui îmi este binevenită. Pedepsească-mă, căci pedeapsa lui este ca un de lemnul turnat pe capul meu. Să nu-mi întorc capul de la ea, dar rugăciunea mea se va înălța întruna împotriva răutății lor. Omului Dumnezeu David recunoaște că cel neprihănit, chiar în momentul în care lovește, nu neapărat în sens literal, și poate prin cuvântul lui, prin atitudinea lui, lovitura lui nu este menită să dărâme, lovitura lui este menită să îndrepte. Pe de altă parte, un alt cuvânt pe care îl putem aduce în atenția noastră în această zi, din Cartea Proverbelor, capitolul 27, versetul 6, aici citim următoarele cuvinte: Rănile făcute de un prieten dovedesc credincioșia lui, dar sărutările unui vrăjmaș sunt mincinoase. Cu alte cuvinte, în momentul în care ai un prieten, ai un frate în credință, este de așteptat când acesta va remarca o atitudine greșită, o atitudine nepotrivită în viața mea sau în viața altor credincioși, omul acesta să aibă tăria și puterea de a mă confrunta sau de a ne confrunta cu acele lucruri pe care Dumnezeu nu le aprobă. În trupul lui Hristos nu este loc pentru lipsă de respect sau pentru răzbunare. De aceea Dumnezeu să ne ajute să ne însușim și acest al doilea principiu pe care îl putem învăța din cuvântul lui Dumnezeu. Credincioșii trebuie să dea socoteală unii altora. Al treilea principiu pe care îl putem învăța din această relatare biblică este faptul că cei credincioși au influență unii asupra altora. Cu alte cuvinte, oamenii își modelează viața după a noastră. Prin ceea ce suntem, prin ceea ce facem, prin ceea ce spunem, noi, fiecare, îi influențăm în bine sau în rău. În cuvântul avut în vedere în această zi din Galateni, capitolul 2, citim despre faptul că atunci când Petru a adoptat acel standard dublu de trăire, odată cu sosirea iudaizatorilor, în versetul 13 ni se spune că împreună cu el au început să se prefacă și ceilalți iudei, așa că până și Barnaba a fost prins în lațul fățărniciei lor. Acest verset învederează și accentuează acest principiu. Purtarea noastră poate afecta tot grupul, fie că este vorba de familie, fie că este vorba de biserică, fie că este vorba de un alt grup al celor credincioși. Cred că în momentul de față, fiecare dintre noi trebuie să înțelegem că Dumnezeu ne cheamă să trăim într-o asemenea manieră încât să facem cinste Domnului. Lucru pe care tu și eu trebuie să-l înțelegem este faptul că ești și sunt un exemplu. Dar întrebarea este, oare ce exemplu sunt? Sunt un exemplu bun sau sunt un exemplu rău? Prin exemplul pe care îl urmează alții privind la mine, se apropie de Dumnezeu sau se îndepărtează de Dumnezeu? Dau un exemplu de integritate sau dau un exemplu de fățărnicie. Acest lucru îl putem învăța chiar în familie. În familie, copiii nu vor urma în mod special cuvintele rostite de părinți, copiii vor urma exemplul părinților. Degeaba un părinte își trimite copilul la adunare, la părtășie, dacă el însuși nu-și face timp și nu acordă importanță venirii la adunare. Copilul nu va urma în mod special cuvântul spus de părinte, ci îl va urma exemplul stabilit de părinte. Dacă în familie părinții vorbesc de rău pe cei din adunare, copiii nu vor urma ceea ce spun predicatorii sau oamenii lui Dumnezeu în casa Domnului, ci ei vor împlini în viața lor ceea ce au văzut ca exemplu la părinți. De aceea Dumnezeu să ne ajute pe toți să înțelegem că avem o responsabilitate mare în fața lui Dumnezeu, prin faptul că avem influență unii asupra altora. De câte ori poate nu am auzit asemenea cuvinte ca acestea? Am făcut cutare lucru pentru că l-am văzut pe fratele cutare, pe sora cutare, că și el a mers acolo și el a făcut lucru cutare și m-am gândit că dacă el își permite lucrul acesta, dacă Domnul pe el nu se supără, înseamnă că nici pe mine Domnul nu se va supăra dacă fac lucrul acela. În al patrulea rând, din această relatare biblică putem învăța un al patrulea adevăr. Faptul că cei credincioși trebuie să fie dedicați adevărului. Dintre toți oamenii, noi, cei care suntem credincioși, ar trebui să fim cunoscuți pentru dedicarea noastră față de tot ce este adevărat și corect. Când adevăruri esențiale sunt în joc, adevăruri de bază, adevăruri fundamentale pentru credința creștină, aceste adevăruri trebuie apărate chiar cu riscul de a pierde prieteni apropiați, chiar cu riscul de a pierde sprijinul financiar, chiar cu riscul de a fi nepopular. Toate aceste lucruri nu sunt așa de importante ca și Hristos. A păstra adevărul are mai mare importanță decât păstrarea păcii. Părtășia și unitatea sunt construite pe adevăr, nu pe falsitate. Indiferent ce beneficiu poate părea să aducă, compromisul slăbește biserica. Este de apreciat în această împrejurare faptul că apostolul Pavel, deși în acel moment nu avea statutul pe care îl avea apostolul Petru, a avut acel curaj să fie dedicat adevărului și să apere adevărul indiferent de riscul la care s-a expus. De multe ori acceptăm anumite lucruri, poate în familia noastră, poate în biserica în care ne închinăm, pentru a nu pierde prieteni, pentru a nu pierde sprijinul electoral. Însă lucrul la care Dumnezeu ne cheamă pe fiecare dintre noi este nu să apărăm popularitatea, nu să apărăm oamenii, noi trebuie în primul rând să apărăm adevărul lui Dumnezeu. Sunt oameni care nu apără adevărul pentru că spun ei, noi suntem pentru pace. Dar aș vrea să subliniez cu toată responsabilitatea, o pace falsă este mai periculoasă decât un război pe față. Când este vorba de adevăr, când este vorba de integritate, nu se poate pune problema păcii, nu se poate pune problema de a nu vedea, de a nu lua nicio atitudine și a sta cu mâinile în sân. Dumnezeu condamnă o asemenea atitudine. În Cartea Psalmilor, la un moment dat, spune omului Dumnezeu, oare tăcând faceți voi dreptate? Sunt împrejurări în viață în care tăcerea este de aur și probabil că uneori ne este atât de greu să nu vorbim și să nu spunem anumite lucruri. Dar în asemenea momente este bine să știm să tăcem când altul ne vorbește de rău, când altul strigă la noi, când altul spune cuvinte nepotrivite, este mai bine să nu răspundem. Dar este o situație sau sunt mai multe împrejurări în care tăcerea este condamnată de Dumnezeu. Când vezi nelegiuire în viața unei familii când vezi nelegiuire în viața bisericii locale, este un păcat să taci, să nu spui nimic, doar pentru a avea pace. Într-o asemenea împrejurare, pacea este ultimul lucru de dorit. De aceea Dumnezeu să ne ajute să înțelegem, chemarea noastră nu este să ne luptăm unii cu alții, chemarea noastră din partea lui Dumnezeu este să luptăm pentru adevăr, să luptăm împotriva oricăror tendințe și învățături care contrazic adevărul lui Dumnezeu. Să ne ajute Dumnezeu pe toți să avem o asemenea atitudine în ce privește lucrarea, în ce privește slujirea și în ce privește umblarea noastră înaintea lui Dumnezeu. Permiteți-mi să mă apropii de încheiere cu mesajul meu în această zi, căutând să subliniez un al cincilea mare adevăr pe care îl putem remarca din acest pasaj, și anume, cei credincioși suntem chemați să păstrăm un standard înalt de trăire. În cuvântul lui Dumnezeu, în mod repetat, ni se spune acest lucru pe care Dumnezeu îl așteaptă din partea noastră a fiecăruia. În prima epistolă pe care o scrie Apostolul Petru, la capitolul 1, de la versetul 14 la 16, citim următoarele cuvinte. Ca niște copii ascultători, nu vă lăsați târâți în poftele pe care le aveați altădată, când erați în neștiință, ci după cum cel ce v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră, căci este scris, fiți sfinți, căci eu sunt sfânt, spune cuvântul lui Dumnezeu. Nimeni nu face excepție de la lucrul acesta. Nu există un cuvânt să se potrivească doar unei categorii de oameni, iar alte categorii acest cuvânt să nu fie valabil. Chemarea la sfințenie, chemarea la un standard înalt, ni se aplică tuturor fără nici o excepție. Dumnezeu să ne ajute să putem trăi la un standard de viață înalt, un standard care să fie plăcut în fața lui Dumnezeu. Credincioșia nu înseamnă doar a ști adevărul, ci în primul rând a trăi adevărul. Aș dori ca Dumnezeu să ne dea putere la toți, să fim sfinți, nu doar când suntem la adunare. Să fim sfinți nu doar atunci când cântăm o cântare, spunem o poezie, ținem o predică. Să fim sfinți, așa cum spune Biblia, în toată purtarea voastră. Adică în orice vreme, în orice loc, indiferent de împrejurări, indiferent de locația în care suntem, Dumnezeu dorește să trăim la înălțimea chemării sale. Dumnezeu să ne ajute pe toți la aceasta. Amin.
Dragi ascultători, dragi prieteni, iată, suntem la încheierea acestei emisiuni. Vă mulțumim mult pentru atenția pe care o acordați cuvântului lui Dumnezeu și vă încurajăm cu toată dragostea, cu multă bucurie, să trăiți o viață de sfințenie plăcută lui Dumnezeu. Invitatul nostru în aceste minute a fost pastorul Radu Mariș, pe care îl salutăm cu drag și ne luăm rămas bun și de la dumneavoastră și de la dumnealui până la o nouă întâlnire. Toate cele bune, la revedere!
Lupta credinței.